Азатлык радиосы сөйли. Бүген 13 март якшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Вакыл фабрикасының чираттагы проекты Әстерхан шәһәрендә узды. Анда 2 ил, 6 төбәк, 9 шәһәрдән 50ләп кеше катнашты. Дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Ярулин шул чара турында сөйләде. ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский төбәкләрне әреләндерү тәкъдиме белән чыкты. Милли төбәкләрне битергә чакырган Жириновскийны мәхкәмәгә тартырга кирәк ди. Башкортстанның тарих фәннәре докторы Марат Кылшарипов аның белән әңгәмә тыңларбыз. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5-6 март көнне Әстерхан шәһәрендә Вакыл фабрикасы белем бирү һәм проектлар мәктәбе узды. Ул бу юлы этномәдәни проектларның менеджменты темасына багышланды. Хәбәрчебез Гөлназ Бәдретдинга, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Ярулин бу чараның әһәмияте турында сөйләде.
Без һәр вакытта да нәндәйдер проблематикадан чыгып, тема сайлыйбыз. Иң беренчесе безгә күренгән иде менә монда хәзерге вакытта Казанда туризм темасы бик актуаль дип. Шуңа күрә аны тарих һәм туризмга багышланган иде. Икенчесе безгә тәкъдим иткәннәре Исабыйлар үзәге үзләре менә башымдый актуаль мәсьәлә дип. Һәм инде Көньяк федераль округка килсәк, анда күп кенә оешмалар әле аякка гына басып киләләр. Аеруча бу Кавказ төбәкләрен төбәкләренә килсәк шулай. Мәсәлән, Карачай-Черкесия, анда татарлар күп түгел инде. Аларга һәм яңадан ниндидер яңа проектлар кирәк, яңа идеялар кирәк. Һәм мәсәлән, Дагестан. Дагестан төбәгеннән килгән делегатлар бар. Алар өчен менә ниндидер теге бала тәрбиясе темасы, туризм тәрбиясе буенча аларны җыю ничектер авыррак булыр иде. Ә менә алар өчен актуаль менә яңа этномәдәни проектлар. Без үзебез дә аны эшлибез, шуңа күрә аларга да шушы теманы сайладык, практикадан чыгып кирәктек аңлаттык.
Ә нинди проектлар, нәрсә ул этномәдәни проектлар?
Гомумән татарга караган мәдәни проектлар. Аны теге чикләп булмый инде, фәкать мәдәни генә. Димәк, ул белем бирүгә дә карарга мөмкин, ул телне өйрәнүгә дә карарга мөмкин. Төрлесе булырга мөмкин. Мәсәлән, без беренче чиратта аларга тырыштык инде. Акыл фабрикасының үзенең бер тәртибе бар. Башта без шундый теоретик, теорияга караган башта лекциялар укырга тырышабыз. Шуннан соң менә ул әйберләрне эшләп караган кешеләр лекция укый, төрле форматлар турында укыйлар. Мәсәлән, безнең белән инициатива бизнес-клубының башкарма директоры бар иде, ул клуб форматы турында сөйләде. Һәм инде шуннан соң, менә шушы лекцияларны тыңлаганнан соң, аралашканнан, сораулар биргәннән соң, аларга без һәр вакытта да сессия вакытын бирәбез. Сессия нәрсә дигән сүз ул? Алар үзләре командаларга бүленеп, төрле проектлар шунда ук төзиләр. Без аның башта аңлатабыз, тәртибен ничек итеп төзергә, һәм башта без беренче тапкыр бу акыл фабрикасында эшләп карадык. Идеялар сандыгы, димәк, алар командаларга бүленеп, башта башка килгән теләсә нинди татар проекты язып бардылар. Димәк, шундый мозговой штурм булды. Менә аларның һәрберсенең 30-лап 40-лап идея җыелган иде. Шуннан соң бу идеяларга бәя бирергә өйрәттек. Димәк, кайсылары күбрәк балл җыйган, кайсылары реаль, менә бу ел, мәсәлән, яисе икенче елга эшләп була. Шуларны сайлап инде алар икесен, өчесен сайладылар. Шуннан соң шул икесе, өчесеннән берсен тирәнрәк эшләделәр, эшләп чыгардылар инде. Димәк, идеядан аны башкаруга кадәр нәрсә эшләргә тиешләр алар, команда белән ничек эшләргә, СМИ, мәгълүмат чаралары, пиарны ничек көйләргә һәм башка һәм башкалар. Иң шәбе менә ул командалар һәм шул төбәкләргә хас булган. То есть аларга яхшы булып күренгән. Безгә инде күптәннән, менә күптәннән дип инде, моңарчада таныш булган авылларга балаларны илтү, мәсәлән, Татарстан гаиләләрендә яшәтү идеясе бар иде, мәсәлән, Бошкидан килгән делегатларның һәм командасына. Шуннан соң, мәсәлән, Карачай-Черкесиядан килгән делегатлар шулай ук бер командага тупланганнар иде. башка төбәкләр, ялышмасам, Армавир беләнме, алар бергә төзегәннәр иде татар дигән сайт порталының идеясын. Алар аны берничә елга ничек итеп аны эшләргә икәнен уйладылар. Ул проект нәрсәдән гыйбарәт? Димәк, Карачаево-Черкесия республикасында да булган татарлар эшмәкәрләрнең базасын туплау һәм лояльность картасы булдыру инде шушы базага тупланып. Димәк, шунда яшәгән 500 татар манда, ничәндә менә якын татармы. Алар шушы эшмәкәрләргә килә һәм менә ул татар булгач инде аларга сифат барак ясый, бәлки скидка ясый һәм башкалар. Аның бу идея инде күптән яшәп килгән булган, аларның хәтта ниндидер базаларда булган, ләкин менә аларга ничектер яңача бу идеяны яңартырга һәм яңадан аякка бастырырга уйлаганнар иде. Һәм бу идея булып кына калмады, мәсәлән, шунда Агафу фабрикасында Рөстәм Бакиев Карачаево-Черкесиядан китте шушы сайтның доменын теркәргә. Шуннан соң туристик маршрут төзү идеясе дә бар иде. Әсәрханның үзенекләренең бер командасы бар иде. Алар татар авылларын ничек итеп җанландырып җибәрергә дигән идея белән килгәннәр иде. Максат белән. Һәм алар уйладылар, менә ничек итеп шәһәрдә яшәүче яшьләрне һәм авылда яшәүчеләрне бәйләргә. Һәм бел маршрут төзеделәр, аларның бик кызыклы урыннары бар икән. Яшьләр менә башлап җибәргә булдылар бер 10 сәпитче белән һәм перспектива белән инде. Менә алар чыгалар, һәрбер тукталышта очрашулар ясыйлар, мәдәниятне өйрәнү һәм башкалар. Һәм шундый туристический фишкалар белән. Аларның да проекты кызык инде. Һәм хәтта шул авылларның, кайбер авылларның администрация вәкилләре дә бар иде. Тагын берсе кызык бар иде идея. Ялгышмасам, ул командада төрле республика һәм төбәкләрдән җыелганнар иде. Менә Саратовтан хәтерлим бар иде ул командада кешеләр, Дагестаннан. Алар уйладылар, менә аларның төбәкләрендә, авылларда, шәһәрләрдә яшәүче олы яшьтәге татарлардан аларның хат язган хатларын, көндәлекләрен һәм үзләреннән интервью алып видеоларын, менә шундый истәлекләрен туплап сайтка урнаштыру идеясе проекты миңа бик ошаган иде. Чөнки анда идея бар. Хәзер дә менә дневникларны, көндәлекләрне җыялар да, менә тарихны, күптән түгел генә узган тарихны менә кеше, шәхес аша күрсәтү бу хәзер бик популяр идея. Һәм аларның да шундый идеялар бар иде. Менә идеясе туды, шундый проект төзеделәр алар. Ул яшьтәге кешеләрдән барып интервьюлар яздырырга, аларның тарихы, алар яшәгән чир турында менә истәлекләрне җыярга һәм алардан, әгәр дә алар үзләре, мәсәлән, сөйләй алмый яисә копиясын җибәрә алмый хатларны, шуларны алардан җыеп, копиясын алып, расшифровка ясап, менә шундый истәлекләр сайты ясау.
Менә беренче ике фабрика Казанда узды бит инде. Бу юлы ни өчен Астрахан?
Акыл фабрикасы ул фәкать менә безнең форумчылар өчен ясала торган гына проект түгел. Гадәттә без акыл фабрикасын берәр партнер белән ясыйбыз. Ул инде шул татар оешмаларына да, башка татар оешмаларында күтәрергә, ярдәм итәргә юнәлгән максаты шул. Һәм икенчедән үзебезгә яңа партнерлар, яңа дөнья һәм татар темасын даирәсен киңәйтү максат булып тора. Шуңа күрә, мәсәлән, беренчесендә без Абады белән бергә ясаган ик, Абады үзәге белән, икенчесендә менә Мәгарифне үстерү институты һәм Сабыйлар үзәге белән эшләгән идек. Өченчесе инде беренчесендә Әстерхан яшьләре бар иде, вәкилләре. Алар бу форматны күреп, менә безнең округка, менә бу формат бик килешә, бик кирәк, әйдәгез, шундый тәкъдим белән чыктылар. Без үзебез дә чакырган ик кешеләрне, әйдәгез, менә айга бер ясар өчен проблематика кирәк, бу проблематика белән таныш кешеләр кирәк. Без әзер менә партнерлар эзлибез, әйдәгез төбәкләрдә дә ясыйк дигән менә шундый тәкъдимгә җавап инде бу. Әстерхан шунда ук әйтте, әйдәгез менә Әстерхан өчен генә түгел, без җыялабыз башка төбәкләрне дә, әйдәгез без дә уздырыйк дип. Шуңа менә шулай килеп чыккан идея.
Ә менә Карачаево-Черкесия, Дагыстан, Саратовдан яшьләр килде дидең. Тагын кайлардан яшьләр булды һәм барлыгы ничә кеше?
50-гә якын кеше җыелган иде. Әстерханның үзеннән, Карачаево-Черкесия, Дагыстан, Волгоград, Саратов, Казаннан без 10 кешеләп делегация килдек. Һәм Казахстаннан Атырау шәһәреннән килгәннәр иде. Димәк, 6 төбәк, 9 шәһәрдән килгәннәр, Волжский шәһәре, Волгоград шәһәре, димәк, бер төбәктән бер шәһәрдән түгел, төрле шәһәрләрдән инде. Санаган идек шулай, 9 шәһәр, 6 төбәк, бер ил булып чыга инде шулай. Вәкилләр җыелган иде. Иң яшенә 14 яш иде, иң олысы, иң олы катнашучы 39 яш иде.
Яшьләр тарафыннан кызыксыну
Әлбәттә бар. Гомумән, акыл фабрикасы ул шул яшьләрнең кызыксыну булганга күрә туган әйбер. Хәзер яшьләр белемгә тартыла, башка тренинг, күп санлы тренингларга, белемне арттыру проектларына йөриләр, лекциялар, лекторлар тыңлыйлар. Һәм бездә менә шушы татар яшьләренең менә шушы белемгә тартылу ихтыяҗын тормышка ашыру өчен шушы проектны эшләгән идек. Әлбәттә, бу Көньяк округта беренче тапкыр ясалган шундый проект гомумән. Яшьләргә бик ошады, алар бик канатланды. Күбесе менә без анда булганда ук инде тәкъдимнәр белән чыктылар, мәсәлән, Казахстаннан килгән делегат ул шунда ук әйтте, әйдәгез, менә бездә зур ярминкә уза, сез сөйләгән идегез, мәсәлән, Чем базары турында, дизайнерлар турында. Без әзер татар дизайнерларын менә шушы ярминкә аша Казахстанда танытырга. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә ул берсен генә әйттем, анда тәкъдимнәр бик күп иде. Чынлап та, менә ул округта бик кирәкле булган чара ул. Шара булып чыкты.
Яшьләр татарча сөйләшәм?
Әйе, сөйләшә. Без үзебез дә аптырадык. Әскәхан өлкәсеннән булган, Волгоградтан килгән яшьләр. Алар әйтә, менә без гаиләдә сөйләшәбез. Без татар телле. Чөнки без башта ук сыраган идек, ничек татар телендәме, рус телендәме алып барырга дип. Ләкин күбесе әлбәттә рус телле. Күбесе әлбәттә рус телле. Вот. Болай татарча сөйләшүче, әгәр дә гаиләдә сөйләшкән булсалар, менә алар андыйлар бар яшьләр.
Фабрика нинди телдә барды?
Ике телдә бар ул, татар телендә дә, рус телендә дә.
Төньяк менә Астрахан татар яшьләре фикер йөртү буенча Казан яшьләреннән аерыламы?
Казан яшьләреннән, беләсеңме, менә аерыла да, аерылмый да. Гомумән, ментальность ягыннан, хукы ягыннан, ничектер, хәтта мәдәни яктан, әлбәттә, аларның үзенчәлекләре бар. Ул яктан без әлбәттә карашлар белән аерылабыз, ләкин без бит технология ягын карадык. Ул яктан миңа ошады, ничек алар кабул итәләр. Беренчедән анда күбесе теге урта яшьтәге кешеләр булган иде. Алар шундый аларның хәзер азмы күпме ресурслары да бар, һәм шул ук вакытта ниндидер яңалыкка да тартылалар, алар эшлиселәре дә килеп тора, шулай бит. Менә мотивированность ягыннан, теге мотивация ягыннан, мин әйтер идем, Казан яшьләренә бик якын яшьләр иде. Ә менә инде фикерләү һәм башкасы ансы күренер инде, менә киләчәктә нәтиҗәсе буламы, акыл фабрикасын яңа проектлар туачакмы, юкмы. Шуңа карап. Безнең март ае шушы акыл фабрикасы белән әлегә тәмамлана. Бар берничә тәкъдим. Бизнес буенча ясарга тәкъдим Орша районында авыл татар яшьләре өчен ясарга ясап карарга. Минем үземдә теләк бик зур. Именно менә авыл яшьләре белән аларга ни шундый этәргеч бирергә әле бака уйланып бетмәгән. Шуңа күрә менә я Орчада ештырабыз, я Казанда бизнес буенча дип торабыз планда. Ну, мин уйлыйм, апрель ае безнең артык актив ай, артык кызу ай. Бәлки, апрель ахырында яисә инде май башында уздырабыз ала бирсә.
Астрахан бит төрки халыклар күп, ногайлар төбәге дип әйтсәк тә була. Татарлар гына катнашты, башка милләт вәкилләрен чакырмадыгызмы?
Юк, башка вәкилләрне чакырып тормадык. Чөнки 8 ел менә мин эшлим, конгресста имә, мин әле бер тапкырда Астраханда булганым юк. Безнең берничә тәкъдим бар иде. Менә ни өчен инициатива бизнес клубын чакырдык, бәлки бизнес миссия ясарбыз, ике төбәкнең бизнесменнарын, яш бизнесменнарын якынайту өчен дип. Һәм әлбәттә башка яшьләр оешмаларына җирле очрашуда тәкъдим ителгән. Ләкин уйладык, менә иң беренчесен менә шундый танышу, беренче чиратта татар оешмаларына карап эшләү дип менә шикләдек.
Астрахан шәһәрендә узган акыл фабрикасын күчмә утырышы турында Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин белән Гөлназ Бәдретдин сөйләште.
Әзірәк қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшауші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Соңғы хабарлары Алсу Кырмаш болды тапшырубызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда тарих фәннәре докторы профессор Марат Кылшарипов Бөтендөнья башкортлары курылтайы эшчәнлеге белән канәгать түгел. РЕН-ТВ каналында Зәки Вәлиди һәм барлык башкорт халкына кара яккан тапшыру чыкты. Шуңа карата да телеканалдан гафу үтенү таләп итә алмадылар ди ул. ЛДПР фиркасы башлыгы Владимир Жириновский милли республикаларны битерергә, милли телләрне укытмаска чакыра. Аңа карата да курылтай фикрен әйтмә ди. Марат Кылшарипов белән сөйләшүне шуннан башлыйбыз. Аның белән хәдә хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Марат Махмутович, Рәсәйдә дәүләт думаһына һайлаулар мәле якынлаша микән? Тагыла партияларның өдемлеге хидәлә, берәүләре халыкка якынрак булырга тырыша, икенчеләре киреһенсә, халык милли аңда уйнай деп әйтергә кирәк. Менә мәсәлән ЛДПР лидеры Жириновский тагыла белдерү яһаны ул Рәсәй төбәкләрен эреләтү, әлеге 25 төбәктән 30-40 губерния калдыру темасын тагыла күтәреп чыкты.
Дөрес әйткәндә, сайлау алдыннан Жириновский һәр сак була шундый сорашлар яһай һәм аның сорашларын ничек әйтергә була. Ул асык тигән шовинизм идеям алга һөрә. Бөек Рәсәй шовинизмы ма шул исәп тота бра хайлаганда ла ул бра халыктың катламы төрле совет иде шул ул халкының иң тиге реакцион карашта торган милләтчелек шавизи бурухы белән уалган электоратка ул исәп тота шуның өчен ул милли республикаларды бетерү өчен уларның телен укытмау өчен сыгыш яһай ә дөресен уйлап караганда уның бу сыгыштары Рәсәй конституцияна бөтенләй тап килмәй нишә дигәндә аны асыктан асык бул экстремистик караш. Әгәр дә була безнең хокуклы дәүләт булса, Жириновский ул идеяларын төрле ярдә һөйләп йөрмәскә тиеш иде, ул күптән язага тарттырылган булырга тиеш иде. Дөресен әйткәндә, аның карашлары конституцияга бөтенләй туры килмәде. Конституцияга ябылган туган телләрне укыту турында укырга хаклы булуы, конституцияга безнең милли республикаларның хокуклары билгеләнгән, сәяси хокуклары улар харап сыгылган. Әгәр дә уларны йемергә ул сыгышыга икән, бу төп дөрес түгел. Россия ул бер генә милләт дәүләте түгел, ул күп милләтләрдә торган дәүләт. Тагы шуны искә алырга кирәк. Россия Америка түгел, монда тик хаятыр урыс булмаган халыклар ситтән күчеп килеп утырмагандар, ә үзләренең тарихи йерләрендә яшәйләр. Шул үзләренең тарихи йерләрендә үзләренең дәүләтчелеген булдырдылар. Хәтта үзләренең дәүләтчелеген мына башкортларга карата без яулап алдык. Безгә бер Ленинда башкорттарга территорияга алып автономия китереп бербәме. Башкорт халкы кан түгеп, үзенең армияны таянып, ошо автономияны яулап алды. Совет власы органдары ике төрле әйткәндә, безнең башкорт хөкүмәте белән килешү дигәндә барыкка килгән безнең республика. Бара шуның өчен ул тиге Жириновский әгәр авырсыга шәһәр икән, без аңа нык каршы торып аны судка ала бергән мөмкин без. Нисә дигәндә, безнең республика легитим рәвештә барыкка килде. Халык ихтияры белән төзелде. Башка милләтләргә бу тагы кагыла. Әлбәттә, кылган сагарышы нишәптер шу ЛДПРның итәксен безнең республикалылар бигрәк зур игътибар бүләрләр, хәтта бейстылар тапшыру мына Сол Жириновского дип газеталарда шуны баскан булалар. Мин моны һич тә аңлай алмыйм. Аның мына шул шовинистик идеяларын тараталар. Хәзер мына Өфөгә чыгып кара, һәрбер урамда ЛДПР, ЛДПР дип язылып куелган. Шуңа тик куярга була. Дейсе дигәндә, әгәр дә ул тиге хукукка каршы, конституцияга каршы эш итә икән, шул зур партияның итәксе булып, ну партияның итәксе булып, аны фракция бар инде үзенең. Ләкин халыкка каршы безнең прокуратура, генераль прокурор Кудимов карай. Ул дөрес әйткәндә күптән төрмәдә утырырга тиеш иде. Мына үзенең экстремистик караштары өчен.
Марат Махмутович, әгәр дә Рәсәйдә хукуки дәүләт дип билләйбез икән, ни өчен һаман шулай һуң?
Шулай булгач, Рәсәй хукуки дәүләт булып чыкмый. Ул бит менә башкаларга тиз генә шул бәлә ягырга тора. Һәр экстремист һәм милләтчеләр дип, хәтта тиз бөтенләй милләтчелек рухына якын булмаган. Безнең кайбер оешмаларда фашистик атап кына үрәк телевизионда һөйләп чыктылар. Әйткәндә инде фашизм булган.
Әйткәндә безнең бөтен дөнья башкортлары корылтайын һаман да бернинди дә белдерүе юк.
Yok, ну, бидер курултай йокланы, ул бит дөнья башына курултай халада йоклай. Бул аларның эше, алар тиге каты билдирүләр сыгышы һәр гатышларны. Ул да пайрылык ара бидер озынгыларны аларны элеп кыгара рекламалар вис алып ташларга тиешле. Бидер республикала. Бидер республиканы бидер үсе сыгышы һай, ә бидер мына хөкүмәт даирәләре шуга күз йомып карай. Бул бүтәндәй дөрес түгел. Алар тиге Мәскәү нисек сыралар шуга буйганалар. Кемгәдер бидер үрдә утыргандарга, Мәскәүдә утыргандарга аның тигесәшләре охшай. Мейшел дегенде, милли сеясет ысынанда, милли республикаларды бітіруге құрылған. Шу оқу-оқту мәселәді дәветінде, туған тілдерді оқтуды қысқарту тұрғанда құйғара өлекті. Сыра шуларды қызған сағаршы Желеновский бетінде асықтан асық айтып, шуға өрен алып ері бетінде.
Марат Махмудович, мұна тап шу мәселә бойынса оқыту, милли тілдері оқыту тұрағында Желеновский мұна шу білдіруінде әйті, Рәсейді халық бірген әті рус тілін үрінерге тиешті, юғы әбізді 33 төбекте милли тілдері үрінерлер керекмейді.
Yok, ол жүрдіпті дұрыс түгіл. Бұл бетінде милеттерді, орыс болмаған милеттерді бітіруге юнәтілген саясат. Шуға мен алданық айттым бетінде. Бұл конституцияға қаршы. Ғымен мұна Бірлескен Милеттер Ұйышмағы бар, аның генерал ассамблеясы бар. Онда декларациялар қабыл етілді. Шуан халықтардың өз бірлескен болған құқығы тұрағында. Бұл сол дүния кемелінде қабыл етілген түрлі хартияларға, декларацияларға қаршы келе. Шуның сәйт әбетінде, ол көптен сотқа тартылыға тиесіне. Мұна орыс милетінің жолмаға қатлауы бар ғайырым, шо шабинизм рухы өлен қоғарылған. Ол шуларға есеп тұта бетінде. Ол милеттер болуға тиісті, ол бар ола орыс болуға тиіс, орыс сайын әшіне тиіс, тек орыс тілгіне ауқырға керек деп, республикаға керек мәйтеп.
Марат Махмудович, Рәсей төбәктәрендә республикаларның башлыктарын президент дип атауны туктаттылар. Һәм бул башлангыч менән тап безнең Кавказ дустарсык кайнады. Шулай ук урыс милләтенә карамаган башка милләттән. Менә хәзер әгәр дә тагыла Рәсей төбәктәрен ирләтү дигән сәясәтте ташланыла, Мәскәү Жирновский авызы менән Кавказ тагыла күтәреп сыкка ие без берләшәбез, 4-5 республика бер төбәккә әйләнергә риза булды дигәннәр. Ошо сәясәтте алып бармастармы?
Ну, менә уемса, анда Кавказда анда икенче ситуация. Рамзан Кадыров анда башлық болып келгес, Мәскәуде өзіне яқын айтырға, қаратырға тиешінде. Ешінтегенде ол миллиардлап ярдам алды екенде. Сонсын ол Рамзанның идеясы түгел, аны шайтып қарау керек. Мен глава ғана болып қалам, мен президент болмай, президент біре оларға тиеш деп, аның сыры шағау бет деп қағына түгел. Ешінтегенде ол аның сондай шайтып иғлан етуіне тікілім ок, бұл идея алға үрілді екенде Мәскәу тарапынан. Ол соны көтеріп алды. Потому что оно сын ул уайлы. Был просто тактический маневр именно нейден, Рамзан Кадыровтан. Лекин білмейм, ішін республика, башка республикалар өздерінің милли дәвәтсілігі бітіру үшін мен сұрасы яға басқар деп ойлайым. Әгер дәр Башишня республика, Каладина Бабкар, башка республикаларды, милли республикаларды бітіру үшін сұрасы яғалар, ол бітілмей дұрыс түгіл. Бір милләтті өзінің дәвәтсілігінен, өзінің тілінен, өзінің мәдениетінен бас тартмай. Шоқ, яхут болғанмы, бурят болғанмы, Суашмы һәм башка халыктар, татар башкорт һәм башкалар. Шуны һәр вакыт күзеңдә тотырга кирәк. Әгәр дә мондый кайбер сәясмәдә сайт үсәргә чыга икән, бу бөтенләй дөрес түгел. Бу алар үзләре бит инде сыгыш ягында нимә тиләр? Без талибан булырга тиешбез, милләтләрне бер-беренә каршы куярга ярамай. Әгәр дә Аллаһ кайба кай экстремизм, мондый экстремизмга каршы көрәш дип лафралар бит инде. Кайда караба һәр вакыт шул бит инде, экстремизм экстремизм. Әйшә фомра шул Дәүләт кибәрендә экстремизм тарала Россиядә, шуны туктата алмыйлар. Бұна шундай орау белгілі. Экстремизм дәуа фуралар, директор милли республикаға қарата. Әуелдерінде шул Жириновский шовинистик реакцион қараштарды алға жүріп жүр екенде.
Марат Махмудович, әйтегез менә дөресен карайык сәясәткә. Әлеге вакытта Россия милләтләре арасында бердән-бер милләт татар гына үзенең милли хукукларын яклап торуыннан тора Мәскәүгә сыга алган бер милләт калды. Башка милләтләр шулай итеп сыга алмыйдыр. Менә хәзер Жириновскийдан шу белдерүләренә каршы башкорт милли хәрәкәтләрендә лә Татарстан оешмалары белән берлектә ниндидер белдерү ясарга кирәкмейме?
Һич шикер кирәк. Ну мин әйтеп әйтәм, Татарстанга каршы безнең бөтен башкортлар курылтае кылда кырылтмый. Аларга ни өчен дигәндә, өстән шулда күрсәтмә бирелгән. Хез сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип. Булар шул сәясәт белән шөгыльләнмәгез дип, шулай күз йомып, шулай яшәп аталар бит инде. Бу бөтенләй дөрес түгел. Бу оешма нимә эшләр ул? Бу бит инде халык мәнфәгатен якларга тиеш. Ә халык мәнфәгате турыдан тура ул сәясәт белән бәйле. Бу географиягә бию заер базаниас кра түгел бәйле. Нигездә иң беренче урында икътисад, сәясәт ята. Әгәр дә сәясәт белән икътисад булмаган, аның белән шөгыльләнмәгән, тик теге милли мәдәни мәсьәләләр генә шөгыльләнә, ул бернинди ыңгай һөҗәләр бирмәй. Анда безнең газеталарны карагыз. Анда тоже бернинди сәясәт юк. Чит илләр турында информация бирәләр дә тиеш сәяси, бешомлар бетте китте. Бер нинди сияси мәсьәләгә, икътисади каты мәсьәләгә үтидерү юк. Бу дөрес түгел. Әгәр дә безнең мына киң мәгълүмат саралары белән шундый позиция тора икән, бу бик насар. Ана теге РТВ-ның шундый әшәкке тапшыруы булды, теге тик квалификация аппаратлар. Закирәле диде, фашист, бөтен өнә фашист экстремизм теге авыстылар идинде. Бөтен башар тұшыстар, экстремистлар, фашистлар. Шуға біз яуап яздык, әйбет. Шуны бір газета басмады. Радио телевидение биттаны. Бір адар дик аргументированы, факттар атаянып язғанды. Корректный рәвештә. Только факттар белән генә.
Әйткәндә, РТВ-дан ниндидер яуап булдымы?
Юк, кайдан яуап бирсеннәр алар. Алар гомуна түгел кашулы, РТВ-ның кашулыгында бір зурарлык деген бір дәндә анда, Родина партия. Хәзер бит халык күтәреп йөрт, күк бүреләрне судка тарттыра кирәк дип. Алар экстремистлар дип. Бер нинди ниләре юк, факттары юк. Тиешле тегедәй соңгы бер язмышланы.
Тимәк, безнең корылтайда җитәкчелекне алыштырудан файда фәтва юк.
Юк, фәтва юк. Әвәлдә бер шулай утырды бит инде Азнабаев мен Кара Кырган сагышы. Яңа рәистә шул линия алып бара. Әгәр дә икътисадка сәясәткә кыфылмай икән, аны өчмәдем әгәр генә ул. Без дә министрство дәвар ана, культура бар, башкалары бар, министрство образования.
Диде Башкортстаннан Галим Марат Кулшарипов аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.